Δεν ξέρω πότε θα κάνει ξαστεριά. Εμείς προσπαθούμε να φωτίσουμε όμως έτσι λίγο τις παγωμένες γωνιές της Κρήτης από το διήμερο αυτό που μας έπληξε. Τα οικονομικά μας εξακολουθούν να μας ενδιαφέρουν. Είναι και Παρασκευή. Θέλω να πάμε να πάρουμε συμβουλές από τον κύριο Μανώ Βασιλάκη από την εταιρεία Φόρο Επίλυσης, εκείνος που μας δίδει πάντα χρήσιμες συμβουλές τέτοιες ώρες. Κύριε Βασιλάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παδάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπαίνω αμέσως στο ψητό που λέμε εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, επίδομα παιδιού, δόθηκαν ημερομηνίες καταβολής?
Ναι, βγήκε ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΑ. Είναι το γνωστό για όλους μας το Α21, το επιδόματα που δίνουν για τα εξαρτώμενα τέκνα. Να θυμίσουμε ότι για να δοθεί το επίδομα θα πρέπει να έχει γίνει οριστική η δήλωση του Α21. Δόθηκαν ημερομηνίες ότι η πέμπτη δόση του παιδιού θα δοθούν για το δίμηνο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα δοθεί στις 30 Νοεμβρίου, ενώ για το δίμηνο Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα δοθεί τα Χριστούγεννα του 2020. Θυμίζουμε ότι το επίδομα παιδιού υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που είχαν δηλώσει οι φορολογούμενοι στο Α21 και σύμφωνα με την τελευταία καθαριστική φορολογική τους δήλωση.
Να πάμε στο θέμα των συντάξεων και των αναδρομικών. Έχουν δοθεί, φαντάζομαι, ημερομηνίες καταβολής? Θα δουν δηλαδή ζεστό χρήμα οι άνθρωποι?
Και εδώ κύριε Παδάκη, είναι το θέμα που συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τις συντάξεις αλλά και τα αναδρομικά συνταξιούχων που αφορούσαν τις περικοπές τους για τις μειώσεις που έγιναν το διάστημα 11 Ιουνίου του 2015 έως 12 Μαΐου του 2016. Δόθηκαν ημερομηνίες για όλα τα ταμεία. Από σήμερα ξεκινάει η Παρασκευή οι καταβολές και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τέλος του μήνα, 30 Οκτώβρη. Και έχουν δοθεί αναταμείο οι καταβολές που θα γίνουν συγχρόνως και για τις συντάξεις τους αλλά και για τα αναδρομικά τους. Για παράδειγμα, ο ΑΕ θα γίνουν στις 27 Οκτωβρίου οι καταβολές, μαζί και ο ΓΑΣ 27 Οκτωβρίου, για το δημόσιο στις 29 Οκτωβρίου, για τον ΝΑΤ θα γίνουν στις 29 Οκτωβρίου. Αναταμείο λοιπόν που είναι ο κάθε ένας συνταξιούχος, έχουν δοθεί και ημερομηνίες, όπως επίσης και για τις ενοπλές δυνάμεις, το Σώμα Ασφαλείας, το Πυροσβεστικό Σώμα και για εκείνους θα καταβληθούν στις 29 Οκτωβρίου. Οπότε όλες οι ημερομηνίες έχουν δοθεί ανάλογα στο ταμείο που ανήκει ο κάθε ένας συνταξιούχος, θα δει στο λογαριασμό του τα χρήματα που αντιστοιχούν στη σύνταξή του αλλά και στα αναδρομικά του.
Λοιπόν, πάω στο τρίτο μου ερώτημα που αφορά βεβαίως λόγω και καιρού το επίδομα θέρμανσης, κύριε Βασιλάκη, και πριν από λίγες μέρες το συζητούσα μάλιστα με τον κύριο Σαμόλη, τον πρόεδρο των πρατηριούχων υγρών καυσίμων. Δεν είχε τόσο μεγάλη κίνηση, απλά μου είπε ότι φέτος οι άνθρωποι βάζουν λίγο μεγαλύτερες ποσότητες από ότι την προηγούμενη χρονιά.
Βοηθάει και η τιμή, σαφώς. Κοιτάξτε, αυτό που οι οδηγίες που δόθηκαν, μάλιστα την εβδομάδα αυτή, καταρχήν ότι αλλάζει ριζικά το επίδομα θέρμανσης. Θα πρέπει να το αλλάξουμε και εμείς όνομα, κύριε Παδάκη, γιατί παλαιότερα το λέγαμε επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα νομίζω ότι στα νοικοκυριά επιδοτούνται και εκείνα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υγραέριο και προϋποθέσεις και εκείνοι που χρησιμοποιούν καυσόσυλα και πέλετ. Είναι μια σημαντική αλλαγή η οποία γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια όπως κάθε χρόνο. Απλά προσπαθούν να το κάνουν πιο αντικειμενικό, πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τα χρήματα που θα λάβει κάποιος είναι έως και 600 ευρώ από 350 που ήταν πέρυσι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω τάξης από τα νοικοκυριά και η καταβολή τους θα γίνει κατά το Δεκέμβριο. Θα μπορούν να βάζουν λοιπόν, να ζητούν τιμολόγιο, δηλαδή ο φορολογούμενος θα ανεβάζει στην ΑΕΔΕ το λογαριασμό του φυσικού αερίου, του υγραερίου και το αφημί του προμηθευτή που το πήρε. Η σημαντική αλλαγή που έρχεται στο συγκεκριμένο είναι ότι το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με βάση πόσες ημέρες του χρόνου μια περιοχή είχε θερμοκρασία χαμηλή. Δηλαδή θα λάβει το Υπουργείο τα σχετικά περισσινά στοιχεία που έχει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και με αυτόν τον τρόπο η κατανομή του επιδόματος θα προσπαθήσει να την κάνει πιο αντιπροσωπευτική πολιτική, ώστε ανάλογα το κρύο που κάνει σε κάθε μια περιοχή, τόσο η πόντη που θα εξασφαλίζει κάποιος και τόσο μεγαλύτερο το ποσό που θα λαμβάνει.
Mm-hmm. Αυτό λέω από το πρωί στις ειδήσεις, ότι νομίζω ότι είναι θετική αυτή η αλλαγή, γιατί, για να το πούμε κύριε Βασιλάκη, πολύ απλά να το καταλάβει και ο κόσμος, βάζει ας πούμε το νομό Ρεθύμνης, ας πούμε, για το λέω αυτό, ή το Λασίθι για παράδειγμα. Άλλο επίδομα πρέπει να πάρει αυτός που είναι στο οροπέδιο και έχει χιόνια και πολύ κρύο, ή στα Ανόγια ας πούμε, και άλλος αυτό που, άλλο ύψος επιδόματος αυτός που είναι στα παιδινά, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ακριβώς. Με αυτό προσπαθούν τώρα, γιατί ας πούμε με τον τρόπο υπολογισμού το συγκεκριμένο, τα νοικοκυριά ας πούμε ενός χωριού που απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα το ένα από το άλλο και έχουν διαφορετική θερμοκρασία λόγω του υψομέτρου, ας πούμε, για παράδειγμα, θα λαμβάνουν διαφορετικό επίδομα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μια ελάχιστη θερμοκρασία σε μια περιοχή πάει στους 15,5 βαθμούς Κελσίου, τότε αυτή η περιοχή εξασφαλίζει, οι πολίτες αυτής της περιοχής εξασφαλίζουν επιδότηση 15,5 βαθμούς Κελσίου. Και μετά η ελάχιστη θερμοκρασία, αν η ελάχιστη θερμοκρασία πάει στους μείον 10, τότε το πρόσωπο αυτό θα έχει 25 έτσι μονάδες, δηλαδή 15 βαθμούς Κελσίου και μείον 10, 25 μονάδες. Για κάθε μέρα δηλαδή συγκεντρώνει μονάδες ανάλογα την θερμοκρασία στην περιοχή του. Το σύνολο των μονάδων υπολογίζεται μετά, πολλαπλασιάζεται με 0,15 ή 0,2, δεν έχει καθαριστεί ακόμα.
Ναι.
Θα υποκύπτει το επίδομα που δικαιούται το κάθε νοικοκυριό.
Ούτως ή άλλως θα συγκεντρώνουμε τα στοιχεία και θα τα ξαναπούμε και για το συγκεκριμένο, γιατί εντάξει, είναι και τα οικονομικά.
Αυτό είναι... που θα κρατήσει ο κόσμος είναι ότι ανάλογα το κρύο που κάνει στην περιοχή του, τόσο μεγαλύτερη η πόντη που θα λαμβάνει, τόσο μεγαλύτερα τα χρήματα που θα παίρνει για το επίδομα, που είπαμε ότι πλέον δεν το λέμε επίδομα πετρελαίου θέρμασης, επίδομα θέρμασης, καθώς περιλαμβάνονται και το φυσικό αέριο, το υγραέριο και με προϋποθέσεις τα καυσόφυλλα και τα πέλετ.
Κύριε Βασιλάκη, σημασία έχει να ζεστάνουμε το κουκαλάκι μας. Το πώς θα το λένε, αν το λένε Νίκο ή Μάνο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει και τόσο. Λοιπόν, σχετικά με το εξοικονομώ αυτονομώ, έχουμε κάποιο νέο?
Ναι, την τρίτη που μας προηγήθηκε, που πέρασε, άνοιξε η ειδική γραμμή εξυπηρέτηση πολιτών για το πρόγραμμα εξοικονομώ, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει δύο επιπλέον κίνητρα σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Το πρώτο είναι λόγω COVID, ότι δίνεται ένα έξτρα 10% επιδότησης για όσους κάνουν αίτηση στο 2020 και στο 2021. Και το δεύτερο κίνητρο είναι ενεργειακό, δηλαδή ένα ακόμα 10% επιδότηση θα δίνεται αν το σπίτι κάποιου ανήκει στη χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής κλάσης, και αυτό αφορά συνήθως παλιά σπίτια. Έχει δοθεί γραμμή εξυπηρέτησης, το οποίο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους από τώρα. Το ποσό, το βασικό ποσοστό της επιδότησης είναι 60%. Επίσης έχει δοθεί και ηλεκτρονική email, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις ερωτήσεις του. Αν θέλετε να πούμε το τηλέφωνο για πληροφορίες που έχει δοθεί, είναι το 210-62-418-29, το οποίο από τις 9 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνει τις πληροφορίες τους για τους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα.
Πολύ
ωραία. Αυτό που μπορούμε εμείς να δώσουμε σαν πληροφορίες στους ακροατές μας είναι ότι απευθύνεται στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που έχουν ως 10.000 ευρώ ατομικό ή ως 20.000 οικογενειακό εισόδημα, που η επιδότηση εκεί είναι για το σπίτι 65%, και είπαμε και τα επιπλέον ποσοστά 10% που δίνονται σε περίπτωση που κάποιος τρέξει το πρόγραμμα πιο γρήγορα ή είναι πολύ χαμηλή η ενεργειακή κλάση του σπιτιού της. Για να κριθεί επιλέξιμη δαπάνη θα πρέπει να χρησιμοποιεί το ΣΚΙ για κατοικία στο Ε1, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε ένα σπίτι το οποίο είναι δευτερεύουσα κατοικία μας στη δήλωση που κάναμε, να είναι νόμιμο και να μην έχει κριθεί κατά δαφιστέο. Αυτές είναι οι κυριότερες κατηγορίες για τις οποίες κάποιος μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
Επειδή τώρα με βάζετε να ρωτήσω, αν κάποιος μένει σε μια πολυκατοικία, πώς μπορεί να λάβει μέρος στο εξοικονομώ?
Ναι, οι πολυκατοικίες είναι ένα το θέμα. Σε αυτή την περίπτωση έχουν δώσει δύο παρεμβάσεις, δηλαδή μια αίτηση που την έχουν ονομάσει τύπου Α, mm-hmm. που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις όποιων διαμερισμάτων θέλουν να συμμετάσχουν. Απλά η πολυκατοικία αυτή πρέπει να εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου, έτσι και να έχει αριθμό τραπεζικό τραπέζι, αριθμό τραπέζι. Mm-hmm. Χρειάζονται και κάποια χαρτιά απόφασης όλων των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, έτσι, γενική συνέλευση, και έχουν και μία αίτηση τύπου Β που υποβάλλεται μόνο από τον εκπρόσωπο και περιλαμβάνει αν κάποια πολυκατοικία θέλει να κάνει παρεμβάσεις στους κοινόχους τους χώρους. Mm-hmm. Αυτά κατά τα άλλα κατά τα γνωστά και στις πολυκατοικίες ότι ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα.
Να πούμε κάτι σχετικά με τα μειωμένα ενοίκια που έλαβαν λόγω COVID οι ιδιοκτήτες που ρωτούν πώς εκμεταλλεύονται τελικά τις εκπτώσεις αυτές που δικαιούνται.
Ναι, κύριε Παπαδάκη, είναι ένα θέμα που θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά στην περίοδο COVID. Εσείς στις συνομιλίες μας το τονίζετε πολύ συχνά ότι απευθυνθείτε στους ειδικούς κερδίσετε χρόνο, αλλά και από λάθη τα οποία στοιχίζουν. Ένα από αυτά είναι σχετικά με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι πάνω από τους 200.000, οι οποίοι δεν έχουν εκμεταλλευτεί αυτά που δίνει το κράτος εκείνος, δηλαδή ένας ιδιοκτήτης εισέπραξε την περίοδο του COVID μειωμένο ενοίκιο, καθώς ήταν υποχρεωτικό βάσει νόμου σε αυτούς τους ιδιοκτήτες το κράτος που είδαν κούρεμα στις πράξεις τους, mm-hmm. δικαιούται έκπτωση φόρου, η οποία συμψηφίζεται είτε με τον ένφια είτε με τον φόρο εισοδήματος. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν είδαν αυτή τη μείωση στον ένφια τους και οι λόγοι είναι ότι δεν έκανα σωστά τη διαδικασία όταν χρειαζόταν, δηλαδή δεν υπήρχε αναδήλωση COVID, έτσι, ή υπήρχε συμφωνία του μηνιαίου μισθώματος με το αρχικό ποσό της δήλωσης και ή δεν δήλωσαν ότι το ακίνητό τους είναι επαγγελματικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν να δουν την έκπτωση που δικαιούνται, γιατί εισέπραξαν λιγότερο ενοίκιο στον ένφια τους ή στον φόρο εισοδήματος. Η ΑΕΔΕ εντόπισε τα λάθη αυτά και τις παραλήψεις κατά την επεξεργασία των δηλώσεων. Να μην ανησυχούν οι ιδιοκτήτες, θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία, καθώς βγήκε ενημέρωση ότι θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα λάβουν οδηγίες στο λογαριασμό τους, στο TaxNet, και να αποκαταστήσουν τα λάθη ή τις παραλήψεις που τυχόν έγιναν για να αποφεληθούν της έκπτωσης φόρου. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην κρίση του κορονοϊού που εισέπραξαν λιγότερα χρήματα δικαιούνται κάποια πράγματα και σίγουρα θα πρέπει να έχουν το μυαλό τους στις εξελίξεις ώστε να μπορούν να αποφεληθούν αυτή την έκπτωση.
Μάλιστα. Κύριε Βασιλέχη, κατατοπιστικός όπως πάντα από την εταιρεία Φοροεπίλησης, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγκεντρώνουμε ερωτήματα και θα τα ξαναπούμε, αν χρειαστεί βέβαια, για στη μέση της εβδομάδας, αλλά στο κανονικό μας ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή. Να είμαστε όλοι καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.